Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
I seng med Nova.
I seng med Nova.
Med Nova-vært og Tal Knudsen og sex- og kærlighedsterapeut Jakob Olrik.
Når jeg tænker på en ny forelskelse, så tænker jeg på dybe samtaler, kys og nærvær, lidenskabelig sex. Og det er ret fantastisk at være nyforelsket og svæve på den der lyserøde sky. Men med tiden, der forsvinder den der stormende forelskelse, og du sidder måske tilbage med hverdag, vaner og tryghed. Hvad kan man egentlig gøre for at holde liv i gnisten? Og hvordan genfinder man den, når den er gået tabt? Det og meget mere skal vi snakke om i dagens afsnit af I Seng med Nova.
I Seng med Nova.
Du lytter til I Seng med Nova.
Velkommen indenfor til dig, Jakob Olrik.
Og velkommen til dig.
Jo, tak skal du have. Den trænger dig til. Og hej, Selina. Velkommen til dig.
Hej, tak.
Jeg tænker faktisk, at vi lige skal starte med en introduktion af os. Det kan jo være, at der er nogen, der har lyttet med i løbet af den her sæson, og ved, hvem du og jeg er, Jakob Olrik. Men det er måske alligevel på sin plads lige at få det genopfrisket, hvis man nu lige er tunet ind midt i det hele.
Ja.
Du ligger for.
Jeg ligger for. Jeg tager om din hofte.
Nej, stop. Ikke tage den ikke for. Du ligger for med at fortælle om dig selv. Hånden væk.
Hånden væk. Og over dynen.
Ja.
Jamen, jeg hedder Jakob Olrik, og er en meget interesseret i sex, kærlighed, menneskers følelser og møde med hinanden, og den søde musik, der kan opstå. Alt, hvad der er imellem underliv og hoved, og der i midten hjertet.
Ja. Smukt sagt.
Ja, meget smukt sagt.
Ja. Tak. Ja, så udover det, så skriver jeg jo bøger, holder foredrag og laver det her radiopodcast. Nogle gange lidt tv og så videre. Om selv samme emne.
Dejligt. Dejligt. Jeg er glad for at have dig med. Og så har vi simpelthen også fået fornøjelsen af dig, Selina, i studiet. Og du er sådan rimelig hjemvandt i det her studie, hvor vi sidder og optager lige nu. For det er nemlig her, du også sender morgenradio hos Gonova.
Det gør jeg, ja.
Kan du ikke lige sætte lidt ord på dig selv, og hvilken situation du befinder dig i forhold til kærlighedslivet?
Ja, jeg er 25 og fandt en kæreste for 1,5 år siden, efter at have været single i 5 år cirka. Jeg fandt ham på Tinder. Der var en derude, blandt alle swipesne.
Oh yes, they're there.
Ja. Ja, så bor jeg i København i en lejlighed sammen med min kæreste også.
Dejligt. Hvor længe har I boet sammen?
Det har vi faktisk gjort i et år.
Og I har været sammen i 1,5 år?
Ja, vi flyttede ret hurtigt sammen.
Stærkt.
Fordi han var der alligevel bare hele tiden, ikke? Så jo, var det nemmere at dele huslejen.
Det er perfekt. Det er dejligt.
Ja.
Ja. Jamen, så kan jeg jo så sige, at jeg flyttede også ret hurtigt sammen med min kæreste, som jeg også fandt på Tinder.
Nå, og ja.
Vi flyttede også sammen efter, jeg tror ikke engang, der gik et halvt år. Jeg tror i hvert fald, der gik et par måneder, for jeg stod boligløs, og jeg var alligevel hos ham hele tiden.
Ja.
Så det var det, der gav mening, og vi kunne godt lide at være sammen konstant. Og vi har været sammen i, det ved jeg faktisk ikke, det var en sætning, jeg ikke skulle være startet med, for jeg kan ikke huske, hvad jeg var sammen. Vi var sammen i syv år.
Hold da op.
Og har lavet Tinder-babyer, har to små piger, og nu er vi så bosat i et dejligt lille rækkehus i Herlev og lever det vilde, småborgerlige, dejlige liv.
Ja, og du er lige fyldt 30, er du ikke?
Eller? Tak for det, jeg har faktisk fyldt 31,
men,
jeg skulle næsten bare have taget den og
men
sagt
stadig,
jo.
Men stadig, ja, det synes jeg jo er ungt for mig at have to børn og bo i rækkehus og det hele.
Ja,
men
det var også lidt ungt. Altså, vi var begge to studerende, da vi besluttede os for at prøve at få børn. Men det var også, fordi vi var, det var faktisk, fordi vi begge to var studerende. Altså, vi ville sindssygt gerne have børn.
Mm.
Jeg tror, vi var begge to sådan ret skrukke. Og så var vi sådan lidt i en situation, hvor vi tænkte, det gav mening i forhold til at være studerende.
Ja.
Selvom det måske ikke umiddelbart er det, man tror, men så er der bare nogle ret gode forhold. Altså, sådan, hvis man kigger lidt lavpraktisk på det i hvert fald, i forhold til, at man får mere tid med børnene, og man er mere fleksibel. Og, ja.
Alle de der ting.
Alle de ting. Så det var egentlig derfor. Men ja, og vi skal jo egentlig i dagens afsnit snakke om parforhold, vi skal snakke om kærlighed, og vi skal snakke om gnisten.
Mm.
Sådan en ukendt faktor, som jeg gerne vil blive lidt klogere på, for jeg synes hele tiden, man hører om den der gnist, som man skal genfinde, eller vedholde, eller gøre noget ved.
Ja.
Og det skal vi prøve at blive lidt klogere på, hvad det er for en størrelse. Og jeg tænker egentlig bare, at
jeg vil bede dig om at lægge for, Jacob Olrik. Hvad er det der gnist for noget? Jeg føler, det er sådan lidt det samme som kemi, når vi snakker dating. Sådan, ja, den sådan lidt ukendte faktor.
Sommerfugl i maven-agtig.
Ja, det ved jeg ikke.
Det. Jamen altså, det er jo meget godt studiemøde, eller hvad sådan noget hedder her. Ja. Altså, vi har etårskrisen, og så har vi syvårskrisen, ikke?
Så vi gud, er det tænkt etårskrisen og syvårskrisen?
Ja, og hvis der havde siddet en i to år, så havde det været toårskrisen.
Ja, okay. Så der er bare en krise en gang om året, det er det, du siger?
Jamen, altså, der er jo en... På en eller anden måde er der jo et meget konfronterende møde, når vi ligesom danner par, jo ikke? Altså, selvom vi jo gerne vil have det hele til at være lyserødt, velduftende violer og...
Det er det ikke i hvert fald.
Nej, det er det jo ikke.
Nej, det er det.
Og det er det jo faktisk ikke for det første sekund nærmest, ikke? Altså, så er det jo allerede enormt konfronterende over for os selv, ikke? Vi kan måske ikke synes, at vi er helt pæne nok, eller siger noget klogt nok, eller... Altså, der kommer en masse sådan lidt usikkerhed ind i det, og der kommer jo også noget, måske, som vi lukker, især i starten, ikke? Lukker lidt øjnene for, sådan ikke, ah, taler han ikke lidt meget, ham der, ikke? Eller er det ikke... Gentager han ikke sig selv egentlig? Han har ikke lige siddet og sagt det der? Eller, du, altså, vi sidder jo sådan også op der og tænker, som vi i virkeligheden måske synes ikke er så fede. Og så kamuflerer vi det jo lidt særligt i forelskelsen. Det er jo den forrygende effekt, en forelskelse har, ikke? Altså, vi,
det er skyklapperne, der kommer på der, ikke?
Der kommer et ordentligt gang røgslør, som, der så, jamen, som så bliver til det, vi gerne vil se, ikke? Altså, fordi det er ligesom, man kunne måske formulere det, forelskelsens processen lidt i den her med... Please, lyv lidt mere for mig.
Ja, altså, man vil gerne leve i løgnen.
Ja, et eller andet sted, ikke? Altså, og man ser ikke høre, ikke se, ikke lugte osv., ikke? Altså, og så vader vi ind i det, fordi vi er så inderligt forbundet til den drøm. Altså, vi vil det så gerne, så når der endelig er noget, der på en eller anden måde tegner sig, i større eller mindre grad, så har vi også omvendt tendens til, at vi kamuflerer alt det, som vi ikke vil se, ikke? Og derfor så har vi jo allerede en krise er måske et stort ord, men der er i hvert fald en eller anden konfrontation, og som der hele tiden ligger der fra starten af. De kan udvikle sig på alle mulige måder. Nogen forsvinder måske, og der kommer nogle andre frem, og så kommer de rigtig store kriser, som ligesom lige pludselig ligger sig som sådan drone i dagligdagen. Og der er det så, at vi bruger det der lidt fluffy begreb, gnisten. Altså, what the fuck betyder det egentlig?
Det er nemlig meget fluffy.
Ja,
er det noget sex, vi snakker om? Er det sådan noget, der, ligesom når to ting støder sammen, så kommer der gnister, sten og jern, eller du ved, man kan lave, så kan man lave ild, ikke? Du ved, altså flintesten eller sådan noget, ikke? Er noget ikke så spejderagtigt, men der er et eller andet der, man kan lave. Ja. Er det det, vi taler om, ikke? Er det det fysiske møde, der slår gnister, eller er det følelserne, der slår gnister? Og hvis følelser slår gnister, der lyder det også en lidt sprængfarligt lige pludselig, ikke? Altså, hvad så det? Ja, så det er sådan lidt, hvad betyder det egentlig? Fordi på den ene side, så søger vi jo også tit ind i parforhold, fordi vi gerne vil have noget tryghed, vi vil gerne have noget stabilitet, vi vil gerne have en base, vi vil gerne have et udgangspunkt for, at vi kan gøre alle mulige andre ting i livet. Og når vi så taler om en gnist, altså det er jo lidt noget modsatrettet noget.
Ja.
Det er jo noget, gnist er noget, der eksploderer, det er noget, der springer ud af noget, det er noget, der faktisk er lidt uforudsigeligt, måske kan det lave steppebrand eller et eller andet, ikke? Så er det sådan... Er det i virkeligheden, at når vi taler om gnister, at vi i virkeligheden taler om sådan et dilemma, om vi i virkeligheden vil være med det præmis, det nu engang er, at parforholdet er, altså forpligtelsen. Og samtidig vil vi også gerne have, at det skal være spontant og levende og ulmende og gnødende og fyrværkeriet og festen. Altså, og det er jo klart, det må jo nødvendigvis blive en eller anden konflikt. I forholdet i os selv.
Ja, fordi det føler jeg i hvert fald selv, at man vil godt have trygheden og stabiliteten, og det der med, at vi bare kan ligge og sove ud på sofaen, og altså, snakke om at gå på toilettet og alle de her ting, men stadig så føler man, at der skal være den der gnist, som man forbinder med, dengang man startede med at date, at der var noget spændende, og man ikke helt lige vidste, hvor man havde den anden henne måske. Altså det der lidt spil, vi alle sammen kommer til at spille i starten af datinglivet, føler jeg i hvert fald. At der skal være et eller andet mystik over det. Og det er jo, altså, hvordan jonglerer man med de to ting? Fordi så bliver man også irriteret, hvis det bliver for... Altså, man skal løbe efter den anden, ikke? Hvor man er sådan, hallo, vi er kærester. Vi kan jo godt bare snakke om det.
Ja, det bliver jo en umulig kamp. Altså ja, både præcis. At have det ene, både at have trygheden og sikkerheden og vanerne og strukturen, men samtidig også at efterspørge den der sådan lidt usikkerhedsfaktor, eller den der følelse af, at man gerne vil udforske noget, fordi man har fandme udforsket meget efter 7 år sammen. Men der er ikke sådan mange afkroninger, man sådan ligesom kan rode i.
Man har studeret diverse folder på kroppen.
Ja. så det er jo sådan lidt en... Altså, det går hen og bliver sådan lidt en umulig kamp i virkeligheden, hvis man skal prøve at lede efter den gnist.
Ja, ellers så skal man bare affinde sig med, hvad gnisten er. Det ikke er det der uvisse usikkerheden, som mange føler. Det har jeg i hvert fald mange veninder, som hvis de er for interesseret deres dates, så bliver det jo altså for meget, at de er interesseret, fordi de måske forbinder det med, at de skal have det der spil. Altså, så skal man måske gøre op med det der spil og finde ud af, hvad gnisten er. For dig og din partner i parforholdet, og sætte sine egne regler på en eller anden måde, ikke?
Altså, det er sådan en vægtskål, kunne man måske kalde det, eller modsatsrettighed, ikke? Altså, fordi tryghed er jo selvfølgelig noget, vi alle sammen har brug for, i forskellige doseringer, ikke? Altså, der er nogen, der er mere risikovillige end andre. Det må vi jo kunne konkludere, ikke? Og der er nogen, der er meget tryghedssøgende og så videre. Så det har vi forskellige brug for, altså summen af det. Men det modsatte af tryghed, det er jo lidenskab. Altså, og lidenskaben er jo... Og grunden til det er jo fordi, at tryghed, det skabes, hvis der sidder nogen derude, nogle kære lyttere, der godt kunne tænke sig noget tryghed. Så kan jeg så gøre dig meget tryg ved at sige, at det er faktisk meget nemt at få tryghed. Måske ikke, hvis man levede i Ghana eller et eller andet sted. Altså, men hvis man lever her i vores del af verden, så er det faktisk meget, meget nemt, fordi tryghed skabes ved forudsigelighed. Ja. At vi ved, hvad der sker, det giver os tryghed. Vi ved, hvor vi skal sove i nat, og hvor vi skal bo, og hvor sommerferien skal holdes, hvor pensionsmidlerne er sat ind, og at der er råd til næste regning og så fremdeles. Altså, at der er en forudsigelighed, det giver tryghed. Og lige snart vi ikke ved, hvad der skal ske, lige snart at vi ikke ved, hvordan vi skal løse de udfordringer, vi står for, så bliver vi utrygge. Så tryghed er sådan set meget nemt at forholde sig til. Det handler om at skabe forudsigelighed. Og det modsatte af forudsigeligheden, det er jo lidenskab. Lidenskab kan aldrig være forudsigeligt. Så er det jo ikke lidenskab. Mm-mm. Fordi lidenskab, det handler jo om at skabe noget. Det er det, ordet betyder. At skabe, at ville skabe noget. Og det er jo noget, som der ikke er. Altså noget, der ikke eksisterer. Noget, der kunne være dejligt, der kunne komme. Altså en slags opfindelse ligger der i lidenskaben. Og i vores samtale her omkring kærlighed og mødet med hinanden og sådan noget, så er lidenskaben jo, at vi møder hinanden, og ja, så typisk er det manden, der lægger kur og siger, jeg vil noget med dig, kvinde.
Ja.
Nu bliver det meget normativ. Det kan. Det skal man lige huske de her tider, lige sætte sådan en parentes. Det 100%. Kan også være omvendt.
Ja, ja.
Men den ene part i hvert fald lægger kur og siger, jeg vil noget. Så sidder den anden og siger, ah, det er jeg ikke sikker på, jeg også vil. Og så går der ligesom en dans i gang, hvor den anden, den skeptiske part på et tidspunkt siger, ah, det vil jeg også. Nu vil vi noget sammen.
Ja, ja.
Og nu opstår der forelskelsen, og nu opstår vi gået i gang med at ville noget sammen. Ikke? Typisk så vil vi bo, vi vil have børn, vi vil rejse, vi vil have et fedt liv, vi vil have abonnement på Danafrost, og så ellers derude.
Hak, hak, hak med den.
Ja, og det er jo lidenskaben, der gør det. At vi vil noget, vi har et eller andet fremdrift i det. Og det, der så sker i den her glidende overgang, hvor vi så stille og roligt kan hakke af på, at vi opnår vores viller. Vi får børnene, vi har huset, og rejsen, den var også meget rar.
Ja.
og stauderne har aldrig stået smukkere.
Ja.
Ikke? Altså, så nu er det ikke en masse viller, nu har vi en masse. Nu har vi det hele. Og det er her trygheden, den kommer, fordi tryghed, det er at have en eller anden form, ikke?
Mm-hmm.
Det er forudsigeligt. Så vi sidder der, men hvad er det, vi vil? Hvad vil vi lige pludselig? Og det er jo der, lidenskaberne de forsvinder ud af parforholdet. Det er, fordi der lige pludselig ikke er noget vil. Nu er du kun i den sammenhæng kun været sammen i 7 år. Der er nogen, der har været sammen i 25 og 30 år, så videre. Og når jeg møder sådan nogle par, så er det jo så oplagt for mig at lige gå ind og sådan, hvad er det, I vil? Og så sidder de der og kigger rundt og kigger på hinanden, ikke? Og jamen, vi har det rigtig rart sammen, siger de. Jeg spurgte, hvad I vil. Jamen, vi har det hyggeligt.
Ja.
Vi har en masse, ikke? Ja. Altså, man pludselig begynder at definere sig selv og sit parforhold som noget, der har.
Mm.
Så er der, hvor der er virkelig meget tryghed sat ind på bankkontoen, ikke?
Jo.
Men der er i virkeligheden ikke en skid, de vil. Hverken med sig selv eller hinanden. Og derfor, og så kan man sidde og kigge på, hvorfor er det, vi ikke tænder på hinanden? Hvorfor er vi ikke sikre? Hvorfor er vi ikke lidenskabelige? Hvorfor kommer det? Og så kan man godt sætte det på schema og sådan noget. Der. Det er der også nogen, der prøver på. Ikke? Sige, nu skal vi om onsdagen. Ikke? Det er lillemor onsdag og sådan noget.
Ja.
Ikke?
Ja.
Bolle onsdag, eller hvad vi nu vil kalde det. Ikke? Onsdagsruller og sådan noget. Ikke?
Ja.
Så sætter vi det på schema, i håb om, at vi så kan få det såkaldte gnist for lidenskaben. Men igen, det kan jo ikke lade sig gøre, fordi det er jo forudsigeligt.
Ja.
Så det bliver modstridende i sig selv. Det kan ikke blive lidenskabeligt.
Nej.
Det kan blive en planlagt en hyggehalv time, hvor man masserer lidt hinanden. Det er fint, og det er dejligt, men det er jo ikke lidenskabeligt.
Nej.
For der er ikke et vil i det.
Mm-mm.
Men så handler det bare om hele tiden at finde de bitte små milepæler, hele tiden sætte sig de bitte små delmål sammen i fællesskab, men selvfølgelig også med sig selv, og ligesom selvrealisere sig eller selvudvikle sig, men også at have et formål sammen som par, som ligesom gør, at nu har vi det her som det næste element. Mm. Altså sådan. Og det kan jo være nogle bittesmå ting. Jeg tænker lige i forhold til mit parforhold, der er det bryllup, der ligesom står som det næste. Der er ligesom stadig nogle ting, vi mangler at hakke af på den der, ikke også? Men jeg tænker jo også, det er sådan noget, der gør, at nogle par, de så lige pludselig får en passion for svingerklubber, eller begynder at dyrke et eller andet form for fællesskab, eller en hobby, eller som gør, at det så har vi det sammen, i hvert fald indtil, at det så er hakket af, og det så begynder at blive trivielt og trygt og vane.
Mm.
Så det handler bare om hele tiden sådan at holde sig i gang og hele tiden finde det delmål.
Ja, altså i hvert fald, altså jeg tænker jo, altså jeg har jo sådan det meget, det alting handler om sig selv, og vi tit godt kan bruge parforholdet til at undgå at forholde os til os selv.
Mm.
Altså så det vigtigste den samme, det er dit vil, altså jegets vil. Og der skal vi jo huske på, da vi mødte hinanden, der var der jo også en fascination, hvor vi går ud fra, der kan jeg ikke en. Det er regel, men vi må gå ud fra, at der var en eller anden fascination af det andet menneske, som rækker dybere end at nogle kønne øjne og nogle pæne ben eller et eller andet. Ikke? Altså, at der var et eller andet i dens person, i dens måde at opleve ting på, eller i den lidenskab, der var i det menneske.
Mm.
Altså, jeg tænker, det er der, vi fascineres og drages mod andre mennesker. Og så kommer paradokset jo, at vi lige pludselig, så skræller vi den lidenskab af os selv. Altså det jeg, den jegs vilje i at ville noget, det skræller vi af og gør det
til vi på en eller anden måde.
Præcis.
Ja.
Og så bliver det lige pludselig et vi, som ikke har nogen jeger.
Ja.
Og det giver virkelig et ret svagt fællesskab, ikke?
Jo. Altså, det er jo også det, man skal ud og opleve. Altså nu, mig og min kæreste, vi arbejder, han arbejder om natten, jeg arbejder om morgenen, så vi. Jo, vi bor sammen, men det er ikke altid i perioder, vi ses så meget. Og det føler også lidt af det der med, at det er to jeger, der ligesom skal mødes og gøre hinanden bedre og opleve nogle forskellige ting, man så ligesom kan have sammen. Mm. At det ikke bare, man gør alt sammen. Så tror jeg, man netop bare vil blive helt flat.
Ja, så bliver
der ikke.
Ja, og det er sådan et. Der ligger lidt paradoks i det, fordi at det jo samtidig, så kan vi også være lidt bange for den andens jeg.
Mm.
Altså, det er da også en tendens. Det man godt være, altså, ikke så meget ens i eget. Det er som regel ikke problemet. Men at den andens jeg lige pludselig vil noget andet end mig?
Ja. Hvis den ligger der også, ikke?
Jamen, den ligger der jo, den frygt, ikke? Mm. Og det kan gøre, altså, fordi så har vi brug for noget tryk, vi har brug for noget forudsigelighed, og så bliver vi nødt til at definere endnu mere, hvem vi er. Vi bliver nødt til at definere endnu mere. Du sidder til venstre i sofaen, jeg sidder til højre, hvor vi sover. Altså, i den slags forudsigeligheder, der lige pludselig kommer ind, hvor vi så kan eliminere den andens jeg. Og det er et meget usundt forhold, vi taler om her. Det tænker jeg ikke er nogen af jeres forhold, men det er meget usundt, og det kan hurtigt udvikle sig, den der type forhold, hvor man. Altså, der er lidt forskellige grupper af dem. Altså, der er for eksempel den her, som er den grimmeste af dem, vil jeg sige. Det er den her, hvor pludselig den ene part skal hele tiden gøre sig selv større ved at gøre den anden mindre i deres fællesskab, ikke?
Ja.
Altså, man kan opleve de der par nogle gange i sociallivet, hvor de sidder, sådan den ene sidder og nakker. Ja, og det er jo simpelthen det klammeste.
Ja.
Altså, det er simpelthen, man får en lyst til at gå hen og give dem en flyveskalle eller et eller andet.
Ikke? Ja, man ser det jo også i venskaber.
Og altså, i venskab, præcis. Det, har ikke, det er alle slags relationer, der kan være. Altså, det er den helt grimme, ikke? Og sådan den helt lidt mere uskyldige, men også klamme. Altså, det der, hvor jern bliver så udvasket, at de bliver så symbiotisk, at de faktisk. Altså, man kan sige et billede her, hvor man umiddelbart tænker, at det er meget smukt, sådan, hvis man skulle tegne et par, for der virkelig står sådan og holder krammende om hinanden. Og sådan helt ind.
De nærmest smelter sammen, ja.
Ja, de smelter helt sammen. Det er sådan, det kan vi godt lide, det billede, men i virkeligheden er ret ulækkert, ikke? Fordi de står jo med ryggen til verden, og lukker alt ude, og ligesom klamrer sig til hinanden, og de ender med at være sådan et skyttegravsparforhold, ikke? Altså, hvor der er sådan en borg rundt om den for at beskytte sig mod verden. Alt andet bliver i fjender og bliver fare for deres symbiose. Ja. Og det er jo... Altså, der er jo kun én vej, det forhold går, ikke? Og det bliver jo mindre og mindre verden, de lever i.
Ja.
Og lige så snart der er noget, alt udefra er jo fjender. Selv naboens kat, ikke?
Ja.
For den tisser jo på terrassen.
Den skidekat.
Altså, ja, altså, der alt bliver ligesom... Altså, og det er jo sådan nogle udviklinger, der kan komme i, når vi... Hvis vi ikke forholder os til vores eget jeg og vores eget vilje og vil og lidenskab, sat op imod den tryghed, som vi selvfølgelig også i forskellige doseringer har brug for.
Ja, så det der med, at man skal huske at dyrke sit jeg. Altså netop det der med, at du siger, at lave en skyttegrav, der kender jeg da nogen... veninder, hvor de har haft altså det der single venindeliv, og så får din kæreste, ikke, lukker alt ude, og slet ikke snakker med nogen, og netop laver det der bare vi bort. Altså,
ja.
At der ingen, der kan komme ind. Ikke?
Men det tænker jeg er sådan rimelig standard for alle nyforelskede par, eller i hvert fald sådan, de fleste nyforelskede par, virkelig bare har lyst til at være sammen og dyrke hinanden, og kun hinanden lige præcis i den periode. Men det vigtige er vel, at man så finder ud af den skyttegrav, og på en eller anden måde lige genfinder sig selv, eller husker sig selv. Og,
ja, men det er selvfølgelig og også okay. Sådan en, altså, der er jo selvfølgelig, hvad du kalder det, tømmerflodfasen, ikke?
Ah, ja,
tømmerflodfasen.
Så ligger vi os der og kigger hinanden svøbende i øjnene, ikke? Og cutter fortøjninger til fastlandet, driver ud på havet, og pludselig vågner vi op og tænker, shit, mand, der er storm herude, og hvor fastlandet?
Det her er I Seng med Nova.
I Seng med Nova.
Hvad tænker du, at du sådan gør, eller dig og din kæreste gør, for at dyrke jeres jeger? Altså sådan helt lavpraktisk. Hvad gør, at du ligesom sådan...
Jeg tror netop, det er det der med, at vi ikke har samme schema, altså arbejdsmæssigt. Så jeg har været lige så meget, hvis ikke mere, sammen med mine veninder og dyrket mit sociale liv. Også fordi han arbejder i weekenderne, så det er ikke noget med, at så burer man sig bare inden der, når det bliver vinter i weekenderne. At, så skal jeg også ud og finde... på noget at lave, hvis jeg ikke vil ligge en fredag aften på sofaen alene. Men igen, så er det også den der balance, jeg i hvert fald har skulle finde med ikke at blive sådan, åh, så er vi ikke sammen, og vi er ikke det ene og det andet, som du også snakkede om, Jacob. Altså det der med, at man kan blive sådan, åh, nu er du meget ude og danne dig selv, sådan, så bliver jeg også lidt tvunget til også at skulle lave noget, så jeg ikke bare altså, bliver kæresten, der ligger derhjemme og venter på, at han kommer hjem fra arbejde. Ikke? Mm. Så det synes jeg stadig er en svær balance at ligesom skulle... gør op med, på en eller anden måde.
Helt sikkert. Og det synes jeg helt sikkert også selv, det er. Altså, jeg synes, det er rigtig svært, sådan, især i det hamsterhjul, som vi jo er i, hvor der også er børn og så videre, og tiden den er så knapt. Altså, vi kan knap nok finde tid til hinanden, og slet ikke sådan til alenetid, men vi prøver sådan at gøre det, så vidt det er muligt. Det er virkelig svært at finde de små huller i hverdagen og weekenderne, hvor at den ene lige kan slippe fri fra cirkus-showet derhjemme, og sådan lige trække stikket, og vi prøver virkelig at gøre det. Jeg tror, sådan, jeg har en ret stor vennekreds, så jeg dyrker nok sådan det sociale en lille smule mere, end min partner gør, hvor han sådan mere prioriterer det der med at skulle komme ud og træne et par gange om ugen, og i hvert fald sådan komme ud og løbe eller dyrke hans motion, og der dyrker jeg også bare mine cocktails med veninder.
Der hopper jeg også
du må godt få det der CrossFit, ikke? Jeg skal bare lige have mine tequila shots.
Ja.
Men altså, sådan, det kan jeg godt mærke, at vi er, i forhold til, hvis det er det der opskriften, så er vi på et ret presset tidspunkt i vores liv. Altså, hvis det er det.
Ja. Altså, men det er jo... Altså, du er jo i midt i Horror Night.
Ja. Jamen, jeg skulle også sige, altså, man kan jo næsten ikke undgå det altså, i livet, hvis man skal have børn. Så er der jo bare en periode, hvor at, altså,
man må tilsidesætte jeget.
Ja. Men det er jo altså, der på mange måder, det er jo derfor, der også altså, næsten halvdelen af parter for børn, de går fra hinanden i barnets første to leveår osv. Altså, det er jo fordi, det er et... altså, der er for mange ambitioner i det hele taget, ikke? Og det har vi også tendens til generelt i parforholdet, valg og parter. Vi kommer utrolig mange forventninger om, hvad det skal kunne, det her, ikke?
Ja, ja.
Hvis vi lige vender tilbage til det med børnene, så kan man sige, at det er jo en mange henseende en undtagelsestilstand at få børn.
Ja, er du sindssygt.
Altså, lige så romantisk og dejligt og kærligt og berigende det er, så er det jo også en tilsidesættelse af sig selv og hinanden. Og, altså, fordi der er altså lige den her lille kryb her, som der har første prioritet. Ikke? Og det er jo sikkert, eller det er det, det kan jeg sige for mig selv, for det er en sund øvelse, men det er ikke en let øvelse. Altså, apropos jeg og vi og sådan. Altså, fordi der er virkelig noget med, at man bliver nødt til at sætte sig til side. Jeg tror, de forhold, der overlever den undtagelsestilstand, og så kommer igennem det, det er faktisk også dem, der er i stand til at forstå det sådan. Mm. Altså, at man ikke, at man godt kan se, at det er en anden situation, vi er i. Det er en situation, som udvikler sig hele tiden og bliver anderledes på et tidspunkt, men så længe det er det der, de der småkryb, der er render rundt der, så er det ikke lige de store lidenskaber, alle de her ting, som vi prøver på at hele tiden at gøre vores parforhold til. Og det er jo, det er jo lidt en anden emne, kan man sige, det her, at vi er jo, fordi vi netop har fået sådan en idé om, at parforholdet skal være sådan en, ja, på engelsk, en redeemer, altså en kæmpe forløser. Altså det skal være sådan en, der ligesom skal give os livets samlede komplicitet i én person, ikke?
Ja,
altså,
ja.
Altså det er jo helt vildt, altså vi lige husker på, at parforholdet, ægteskabet, den slags, har aldrig været tænkt sådan.
Nej.
Altså det var en praktisk ting, der handlede om at sikre en afrækkefølge. Punktum. Og romantik og kærlighed, det har eksisteret på kryds og tværs af nogle helt andre, ikke? Det var staldknægten eller et eller andet. Altså, det var der, hvor kærligheden var. Altså, det har været meget mere, det har været pragmatisk. Den romantiske forestilling om ægteskabet, den kom jo først efter, at dronning Victoria i slutningen af 1800-tallet, hun gik hvid brud i en hørkjole, ikke, og lavede en rebranding af hele kirken. Altså, for kirken videde altså ikke folk. Det var noget, en notarius gjorde før i tiden. Så det er jo en meget, meget ny ting, at vi ligesom har fået en idé om, at parforhold, ægteskabet skal være en ramme for vores samlede selvudfoldelse.
Ja.
Altså, som den dygtige parterapeut Esther Perel, hun siger, altså, at kravet til en partner i dag er den samme komplicitet, som du vil finde i en hel landsby. Ikke? Altså, manden, han skal både være smed, han skal være psykolog, han skal være skolelærer, han skal også kunne være danselærer, han skal kunne indrette, og han skulle være samtalepartner, ikke? Og han skal være en Tarzan i sengen, ikke? Og så skal han også være helt fantastisk sød far for alle de børn, du fik med en anden mand, ikke?
Ja.
Altså det er jo helt sindssyge krav, vi har til det.
Ja.
Og når vildrene på den måde bliver, at vi kommer så mange forventninger, så meget ned over det, så... Jamen, så bliver risikoen, eller summen af skuffelser, summen af inkasseringer, summen af alt det, der ligesom skal indfries hos mig, dem bliver jo også kæmpestore, og deraf kommer der nogle drøje fornemmelser i parforhold, nogle konflikter med os selv, og nogle, altså, hvordan skal vi indfri alt det? Jeg tror, at det er meget vigtigt, at vi egentlig, altså derfor har jeg også talt så meget om de der jeger, at vi tager ansvaret i os over på vores egen skulder, og husker, at det er en gave at få lov til at være sammen med et andet menneske. Og det er jo ikke en gave, der skal komme og male mit køkken, eller tage sig alt det i livet, både følelsesmæssigt, psykologisk og fysisk og økonomisk, som jeg ikke selv formår. Nej, det er en gave i at få lov til at blive inspireret af et andet menneske.
Ja.
Jeg kan kigge på et andet menneske og tænke, ligesom da jeg mødte dig, at der var jo noget inde i dig, den person, du var, den måde, du grinede og smilede og reflekterede eller returnerede mine samtaler på, altså som jeg blev helt, wow!
Ja, jeg tror også nogle gange, altså jeg havde slet ikke set på det som om, at det der med, at man skal pleje hver sit jeg, for ikke, fordi man netop tænker, det gør jeg også selv, tænker vi, og det der med, nu er mig og min kæreste en enhed, så hvis jeg har en eller anden personlig krise, så er det ham, jeg skal snakke mest med det om, og ham, der skal komme med alle rådene, hvor dem kan jeg jo lige så godt få fra min veninde, som kender mig på en helt anden måde, fordi man bare er forskellig som mand og kvinde.
Mm-hmm. Jamen, det er noget meget rigtigt, du peger den over i, fordi der er helt klart, selvom man ikke må nu om dagen snakke så meget om kønnenes forskellighed og sådan noget, ikke? Altså, så er der bare en klar tendens til, at I kvinder, I er knaldhamrende dygtige til at sige vi.
Ja.
Altså, det er I bare.
Ja.
Altså, der er simpelthen, I kan komme ind i et rum, og så har I allerede sådan en vi-fornemmelse. Sådan, jamen, der er en derovre, der skal have et plæt på, og en anden der burde... jamen, det har I bare. I har sådan et retterblik der, ikke? Om det er medfødt eller kultur, det ved jeg ikke, det behøver vi ikke at snakke om, men det er bare tydeligt, det har I også i parforholdet til kvinder. Ja. Altså, hvem er det, der siger vi-parforholdet? Det er altid kvinderne, ikke?
Jo.
Sådan et flytter sammen parret, ikke? Så står kvinden der sådan, skal vi have blå tapet på, eller blomster? Og så siger manden, jeg er ligeglad, ikke?
Jo.
Kan vi egentlig lide det her skab, du tog med dig fra din lejlighed?
Ja, det kan jeg kan lide det,
ja. Ja, han siger, jeg gør noget andet, så kan du gøre det, ikke? Altså, og hvor vi mænd er så dygtige i mange situationer til at sige jeg, ikke?
Jo.
Nu tager jeg en bajer, ikke? Nu slår jeg en prut, ikke?
Ja.
Altså,
ja.
Det gør vi mænd. Altså, ikke at vi kan udelukke, at en kvinde også kunne slå en prut i en social sammenhæng.
Nej.
Det kan vi ikke, men vi kan i hvert fald være sikre på, at hvis hun gør det, så har hun også været på 10 års selvudvikling i prut. Ikke? Altså fordi det ligger ikke til hende på den samme måde. Fordi hun tænker, hvis jeg slår en prut, hvad tænker vi? Ikke? Ja. Hvad tænker fællesskabet? Det er ulækkert, det er synd, de skal lukke til det.
Ja.
Ikke? Og så har vi jo også sådan en kulturel dyrkelse, at manden bliver jaget, ikke? Fordi omvendt, hvis der var en mand, der så endelig rejste, så jeg skal lige ud på toilettet og lige lave en lille brud. Altså, så ville kvinden jo sidde der og tænke, ham der skal jeg fandme ikke have sex med.
Nej, det er rigtigt. Men det er meget godt at, altså, at få den med, det der med at dyrke jegerne, som man ikke tænker så meget i, at alle andres parforhold, hvor de laver alt sammen, at det bare kører på skinner. Fordi det ved jeg også fra en veninde, hvor jeg tænker, ser på Instagram eller et eller andet, sådan, om så går de ture sammen hele tiden, de er ude at spise sammen hele tiden, hvor jeg tænker, det skal vi også skat, ikke? Ja. Igen, vi skal det her. Men det kører jo ikke på skinner for dem. Nej, altså, nej. Hvor man ligesom også ser indad, og så at man ikke...
Jeg havde faktisk en... fordi nu, når vi har så få chancer for ligesom at slippe væk fra hamsterhjulet og dyrke os selv eller hinanden, så er det sjældent, at vi i hvert fald får prioriteret videt. Mm. Altså, så vi er faktisk ret gode til at få prioriteret jeget, når vi endelig har en sjælden chance for at komme lidt væk hjemmefra. Men videt bliver faktisk lidt sådan... det bliver lidt udskudt til senere. Vi har så lavet en regel om, at vi skal som minimum hvert halve år på en eller anden form for spa-ophold, hvor vi lige kan slippe væk hjemmefra, ungerne skal blive passet, og så kan vi ligesom komme på et spa-ophold med en hotelovernatning. Og det gjorde vi her for ikke så længe siden faktisk. Og apropos det, der du sagde med at sammenligne sig, jeg kan huske, at vi var i det her fuldstændig fantastiske spa-område med de smukkeste omgivelser og udsigt til havet, og alt spillede bare, og vi stod der og drak champagne ned i poolen. Og så kigger jeg mig omkring, og der er bare sindssygt mange unge, nyforelskede par, også nogle jævnaldrende par, der simpelthen sidder og møsser og holder om hinanden og laver lange kærlighedssnav. og det hele, det var bare rosenrødt. Og så sidder jeg og kigger over på min kæreste, og jeg tænker, hvad fanden er der galt med os? Hvorfor er vi ikke totalt omklamrende? Hmm. Altså, nu er vi under de her virkelig fantastiske, romantiske omstændigheder. Er der et eller andet galt med os? Hvorfor er det, vi ikke lige står her og har de lange tungekys? Indtil at vi så om aftenen sætter os ned i restauranten og begynder at spise en dejlig træretters menu, og der kommer noget alkohol indenbords, og vi har jordens mest grineren aften. Altså, jeg var ved at tisse af bukserne og grine. Vi skraldgrinede, og vi havde det fuldstændig fantastisk. Og hvor jeg ligesom kan huske, at jeg kom tilbage til det der hotelværelse og tænkte, gud, altså sådan, jeg fik ligesom et lille, jeg fik lige den der lille gnist, som der var, som vi havde i starten. Jeg fik lige sådan en reminder om, hvorfor at jeg blev så hammerne forelsket i min kæreste, og hvorfor det var, at vi var så pissehammerne gode sammen. Fordi vi har det skidehammerne sjovt sammen, og fordi vi på en eller anden måde har altså, vores kærlighed bliver udfoldet igennem vores kommunikation, og igennem vores humor, og igennem vores fælles værdier, og den samhørighed, vi ligesom føler på den måde, hvor jeg sådan, det kan godt være, at vi ikke laver de lange tunge kys efterhånden, efter 7 år nede i en pool, i romantiske omstændigheder. men der var bare stadig noget. Der var en anden form for kinist, som jeg virkelig havde brug for at genfinde. Og det lyder som sådan en kliché, det der med at tage på romantisk spa-ophold. Men fuck, hvor kan det bare noget.
Altså, det er jo også, fordi det er jo, altså, føler jeg, den vigtige gnist, den du snakker om, og ikke bare den seksuelle gnist, den skal selvfølgelig også være der.
Yeah.
Men jeg vil da hellere sidde og have det fedt med min kæreste over en middag, og man ikke sidder og glor ned i telefonen, som sikkert mange andre par gør, end at råsnave ned i poolen, ikke?
Jo.
Det skal også bare stoppe og snave i offentligheden.
Ja. Jamen, det er rigtigt. Men det er også bare sådan, det er egentlig meget god pointe, det der med, at der er den der gnist, men så er der også den seksuelle gnist.
Ja,
og det tænker jeg i virkeligheden også, at den lidenskab, som du også snakker om, der kan jeg hurtigt tænke, lidenskab, så er det noget med, at vi skal have en masse dyrisk sex, og simpelthen bare ikke kan holde fingrene fra hinanden. Men der er jo flere forskellige former for lidenskab, tænker jeg.
Mm-hmm.
Men skal vi lige tale lidt om den seksuelle gnist?
Ja, du vil så gerne
derhenad. Jeg vil så gerne derhenad. Fordi nu snakker du meget om de der forskellige stadier, man ligesom gennemgår som par. Så er der honeymoon-fasen, og så er der, hvad var det, du kaldte den, tømmerflåde-fasen?
Etableringsfasen og så videre. Ja, der er forskellige.
Kan man også sætte sexlivet i stadier på samme måde?
Ja, det vil jeg mene, man godt kan. Altså helt enkelt kan man sige, det første sex, vi har sammen, det er jo som regel jo ikke det bedste, vel? Altså, det, sådan, det kan godt være lidt kikset, ikke? Vi kysser, og bøjlen hænger fast i hinanden og sådan noget, ikke?
Okay, der er vi helt tilbage.
Og så anden gang går det lidt bedre, ikke? Og så tredje gang, nu begynder der at ske noget. Sådan,
så
ikke?
Altså,
så til gengæld 3.000. gang, så begynder det at blive virkelig kedeligt, ikke?
Ja.
Altså, der er i hvert fald noget, igen, altså, det er den samme mekanisme, der gør sig gældende. Altså det her med, at det er drevet af en, er en nysgerrighed. Altså lidenskaben er noget at skabe noget. Altså det er noget, det er at bevæge sig ud i noget, vi ikke ved, hvad er, men som vi har lyst til. Ikke? Altså det er Marco Polo, der kigger og tænker, hvad er der på den anden side af det her vand? Ikke? Altså det er manden, der kigger på kvinden og tænker, hvad er der ind under det tøj? Altså hvad er der her, jeg kan pakke ud? Hvad er der, jeg kan undersøge? Hvad er der for et menneske, der er inde i det her? Eller kvinden, der kigger på manden. Altså det er det, der ligger i det lidenskabelige opfinder, kan man sige. Ikke? Ja. Nysgerrig opdagelsesrejse, der ligger. Og det er jo derfor, den lidenskabelige sex, det er fordi, vi gerne vil have den, fordi den er det modsatte. Altså det værste sex, vi kan have, det er uforudsigelig sex.
Ja.
Og det kommer jo meget hurtigt, når vi så lige pludselig kommer der på nummer 3756. gang, hvor man skal køre han tungen lidt ind to gange, så giver han en lille babs på højre, og så går han ned og lige giver en blinder mellem benene, og så kravler han op igen. Ikke? Altså, du ved,
ligesom den samme rutine, ikke? Ja. Altså ligesom morgenrutine, så bliver det bollerutine.
Ja, så bliver det en bollerutine. Ja, altså, der er ikke noget frækt i det.
Nej.
Altså, og hvis man taler, men det gør heller ikke ondt, det er sådan, men det er ligegyldigt. Ikke? Ja. Altså, det er næsten... Ja, det bliver lidt noget onani, altså med sådan en kedelig onani oven i købet, ikke? Fordi onani kan jo godt være ret lidenskabeligt, ikke? Så det fordi det får forudsigeligheden. Altså, så det er den samme mekanisme, der gør sig gældende, at hvis vi skal have det lidenskabelige sex, jamen så bliver vi nødt til at bevæge os ud i noget uforudsigeligt, altså noget usikkert, noget vi ikke ved helt, hvad er.
Mm.
Altså, og det kan man jo gøre på mange måder, gradueringer, alt efter hvor tryghedssøgen eller behov man har, ikke? Åbne lidt op med sig selv i sin egen grænse, lad være med at have sexen hele tiden det samme tidspunkt, samme sted, altså prøve nogle andre ting, andre rum, andre fysiske tidspunkter og steder osv. Altså udforske sig selv i noget, hvor man tilfører noget usikkerhed i det. Vi ved jo godt, altså hvis man virkelig er meget, meget, meget trygge på hinanden, så har man til gengæld også omvendt en tendens til, at man ikke helt har så meget sex.
Mm.
Altså det bliver i hvert fald meget kedelig sex. Omvendt, lige så snart at der er noget, hvor man bliver lidt usikker på sin partner, så er der sjovt nok også sådan en biologisk mekanisme, der træder i kraft, ikke? Ups, så ranker han ryggen lige pludselig, hvis han ser, at hun begynder at kigge lidt for meget over på naboen, ikke?
Ja.
Altså, eller hvis der lige pludselig kommer nogle farer udefra, ikke? Så har vi jo en tendens til, at vi lige... altså,
skal man eddermame med lige markere sig, ikke?
Så skal man lige pludselig... nu skal hun da i hvert fald ikke tro, at jeg ikke er på, ikke? Altså... Og omvendt, når det bliver lidt for trygt, altså hvor vi har lidt for meget forudsigelighed, så bliver vi de der dvogne, dvaske dyr, der sidder, og han ender med at... Altså den videnskabelige mand er sådan en King Kong, ikke? Altså en eller anden stor brølende bjørn, eller hvad man nu vil bruge som sådan en vilddyr der, ikke? Sådan en stor, potent dyr, ikke?
Jo.
Og så jo mere tryg det her dyr bliver, jo mere tryg kvinden gør den her mand, jo mere hun tæmmer, trold kan tæmmes, ikke? Jo mere hun gør det, så bliver det til en valros, der ligger i sofaen i stedet for, ikke? Altså, og det er jo den overtrygge mand, kan man sige, ikke? Altså, hvor det bliver sådan et lige meget, ikke? Nu taler jeg som om dement, det kan lige så vel være... Skal man lige hele tiden?
Ja, vi skal det hele tiden. Kan være begge.
Ja, det har ikke noget med køn at gøre. Nej. Det har noget med, der er nogle poler, vi ligesom har i forholdet på den måde. Så det lidenskabelige sex, det handler jo om at tilføre det den her form for... Nu ser du selv sådan noget med svingerklub. Det kan være for nogen være virkelig, virkelig voldsomt. Men hvad med at bare prøve at gå derned og så aftale forhånd? I må ikke have sex med nogen. Men I skal bare gå derned og sidde og kigge.
Mm.
Jeg kan godt love jer for, når I kommer hjem. Det bliver den vildeste knipperaften, I har haft. Jamen, det gør det, for lige pludselig er der så meget, ikke? Og hvis du lige altså ligesom det der, hvor man... Vi kan være så bange for jalousi, ikke? Men samtidig er jalousien jo også det, der gør, at vi ranker ryggen og gør os umage.
Mm.
Ja.
Altså, og vi er så bange for det, fordi vi den smerte, altså, der kan ligge... Altså, den kærlighedens smerte, den fysiske, den psykologiske smerte, det er jo den værste, og den er så forfærdelig, og vi kan faktisk ikke rigtig gøre noget ved den fysiske smerte, kan vi spise piller mod. Det kan vi ikke rigtig mod det der.
Mm-mm.
Altså, så det er sådan... Så vi frygter det så meget, så vi pakker os så meget ind i alt muligt skumgummi, som der gør, at vi ikke kan mærke det. Men i virkeligheden er det jo vigtigt i små smerte, små prik, så videre.
Nå, og jeg synes jo heller ikke, man behøver, og nu kan det også virke totalt skræmmende for nogen, når vi snakker svingerklubber og går hele vejen derud, men jeg synes heller ikke, man behøver at gå så meget længere end bare det at se hinanden i sociale sammenhænge. Altså bare det, at jeg kan se min kæreste sidde og snakke med en anden, uden at det nødvendigvis behøver at være en jalousiting, der spiller ind, men bare det, jeg kan se, hvordan han er i andre sociale sammenhænge. Altså, jeg er jo vant til at se ham hjemme på matriklen hele tiden, hvordan han er med mig og hvordan han er med mine børn, men det kan jo også sætte gang i et eller andet, når jeg ser, gud, jamen, han er også så pissegod til at komme ud af det med alle mennesker, og han ved altid lige, hvad han skal sige sådan og sådan. Og det sætter også gang i et eller andet, at man bare sådan tager ud sammen, og ikke nødvendigvis sidder der sådan totalt boldret fast til hinanden, men at man tager ud og minkler og er i nogle andre sammenhænge, end man plejer.
Ser sin dejlige kæreste danse, ikke?
Ja,
og netop ser, gud, hvor hun er jo en magnet for alle, ikke? Wow, ikke? Og så går hjem med hende, altså, hey, det gør jo en sådan, Ja. Man er lidt stolt, og man gør sådan, åh, jeg skal lige spidse kniven her, ikke?
Jo.
Altså, det behøver heller ikke være sådan, nu taler vi ligesom jalousi på den måde. Det er også en anden ting, der virkelig skaber lidenskaben. Det er jo længsel. Ja. Altså længselen, det er jo en lidenskabens kraft, kan man nærmest sige, der kommer der. Og der har vi jo en tendens til, at vi gør det lige det modsatte i parforholdet, ikke? Jo mere vi ligesom har et, og jo tættere skal vi være på hinanden, jo mere ens skal vi nærmest være, ikke? Altså sidst har vi ikke ens tøj og ligner hinanden fuldstændig osv., ikke? Fordi vi simpelthen bliver så bange for den længsel, der er så sund for os.
Ja.
Hvis man virkelig er låst fast på den måde i parforholdet, så prøv at rejse hver for sig en uges tid, 14 dage, et eller andet. Hvad sker der?
Ja.
Lige pludselig begynder de søde sms'er at tække ind, der rimer på hjerter og smerter og den slags. Ikke? Lige pludselig så begynder man lige pludselig at mærke noget.
Ja.
Man mærker længslen, og når vi mærker længslen, så kommer kreativiteten. Ikke? Hvad kan jeg gøre for at genvinde hendes gunst eller hans? Nu begynder jeg at blive lidenskabelig menneske. Ikke?
Jo.
Nu begynder jeg lige pludselig at finde på noget, hvor jeg kommer frem fra mit skjul. Ikke? Jeg lige pludselig så viser jeg mig for dig på en måde, som du har længtes efter, og som jeg selv har længtes efter at mødes. Så ved at ikke at være så bange for de små prikken og de lidt ubehagelige, smertelige følelser, såsom længsel og jalousi og så videre. Men brug dem som noget, der faktisk aktiverer lidenskaben og aktiverer vores skærpethed på hinanden og på det, vi egentlig vil, i stedet for alt det, vi har og ejer og skraber til os.
Ja. Jeg føler for eksempel, at jalousien, jeg ser det ikke, jo, jalousi er det jo et negativt ladet ord, men i mit forhold til min kæreste, så er det en sund ting, fordi det netop er den, vi har, der skaber noget længsel, eller se ham og sådan der, han er sgu lækker, ikke? Det synes alle de andre også, og så vil jeg jo godt hjem og have ham ekstra meget, og det ikke er sådan, den skal være der, fordi man er sådan et, du er sgu min, og
det.
Du er sgu dejlig, ikke? Altså, så det skaber et bedre forhold, synes jeg. Det skal jo selvfølgelig ikke gå hen og blive helt sygeligt, men, den sådan...
Ja, nu taler vi om sådan den naturlige del.
Den naturlige del, ikke?
Ja, man kan dele det lidt ind i et lyt. Jeg tror, hvis vi har lavet et afsnit om jalousi...
Det har vi, ja.
Og hvor vi netop brugte det her lyskrise, ikke?
Altså, jo, det er en god analogi. Det må du gerne lige opsummere.
Ja, bare så kan man jo selv finde den derhen, ikke? Altså, men der er ligesom den grøn... Det, vi taler om, det er jo grøn jalousi, ikke?
Jo, jo, præcis.
Hvor, som er sund, sådan set. Fordi det skærper os. Så er der sådan en gule, det er der, vi skal begynde at være lidt opmærksom på, hvad der egentlig er, der foregår. Fordi der kan, for den må virkelig ikke gå op i rød. Altså rød jalousi, det er jo der, vi bliver bedt med lims op i hovedet og gør sindssyge ting. Så det skal vi ikke, men vi skal omvendt heller ikke være bange for den grønne. For hvis vi er bange for den, såkaldt fejrer den væk og så videre, så sker der sådan en transformation i, at jalousien, den nærmest fra 1 til 100 bliver rød.
Ja.
Fordi den slet ikke får noget følelsesrum. Altså alle følelser skal jo ligesom have et eller andet form for spilrum. Og det er en sund følelse. For det betyder bare, at hey, der er noget her. Altså,
at du ikke, det betyder, at du ikke er ligeglad.
Ja, det betyder, at jeg ikke er ligeglad. Der er noget angst i det. Der er noget, jeg er bange for. Jeg er bange for at miste dig.
Præcis.
Og jeg har dig ikke på den måde, jeg lige troede, jeg havde i selvfølgelighedens malighed. Gud, jeg bliver faktisk nødt til at lige til at spidse dolken, ikke? I stedet for, at den ligger slap dernede i skeden.
Og det er vel i virkeligheden... det er vel i virkeligheden også sådan... Det bedste budskab herfra, det er jo, at man ikke skal tage alting som en selvfølgelighed. Altså, jeg tænker, at parforhold, det er noget, man hele tiden skal arbejde på, som så mange andre ting i ens liv. Altså, det er ikke bare sådan en konstant, der bare er, som den er. Man skal fandme lige vedligeholde
det. Jamen, det skal plejes, ligesom pleje som et venskab skal plejes, ikke? Altså, hvis du ikke skriver, så skriver vennen heller ikke, så ses I jo ikke.
Præcis. Jamen, det synes jeg er budskabet, vi sender lytterne afsted med herfra. Og det var jo sådan set det sidste afsnit i den her sæson af I Seng med Nova.
Jamen, det er jo helt trist, hva'?
Det er helt trist. Men skal vi ikke bare satse på, at vi vender stærkt tilbage med en ny sæson?
Juppie!
Yes! Og så håber jeg, at du har lyst til at gæste os igen en dag,
Selina. Det vil jeg i hvert fald.
Det var en fornøjelse.
I Seng med Nova.
Med Nova-vært og talknusen og sex- og kærlighedsterapeut Jakob Olrik.